Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u drugoj knjizi Dnevnika i otpočinjemo sa 21. poglavljem. Poglavlja 21. i 22. Tema: otpadništvo i greh idolopoklonstva su na kraju doveli do propasti naroda. Sada smo u Božjoj reči došli do dela koji je sa mnogih aspekata komplikovan. Razlog te komplikovanosti je greh, jer greh je uvek takav, složen. Dozvoli da to ilustrujem. Ako ti kažem da u ruci držim štap koji je potpuno prav, tačno ćeš znati kako izgleda, jer može biti prav samo na jedan način. Ali pretpostavimo da kažem da držim savijen štap. U tom slučaju ne bi imao ideju kako izgleda, jer može biti savijen na milion različitih načina. Isto tako, greh privlači veoma mnogo ljudi, jer odstupa od uobičajenog. On je zavodljiv, jer deluje neobično i čudno, pa i komplikovano. To ćemo vidjeti u životu Jorama, koji stupa na presto nakon Josafatove smrti. Joramova zla vladavina. Potom počinu Josafat kod otaca svojih i bi pogreben kod otaca svojih u gradu Davidovom, a na njegovo se mesto zacari Joram, sin njegov. Desilo se da je baš Joram bio sin koji je ženidbom ušao u Ahavovu i Jezaveljinu porodicu. Tako je od njih naučio da čini zlo. Mislim da je bio veoma pogodan učenik. A braća mu, sinovi Josafatovi behu, Azarija i Jehilo, i Zaharija, i Azarija, i Mihajlo, i Sefatija. Ti svi behu sinovi Josafata, cara Izraelovog. I otac im dade velike darove, srebra i zlata i zaklada s tvrdim gradovima u zemlji Judinoj. Carstvo pak dade Joramu, jer beše prvenac. A Joram, stupivši na carstvo oca svog i utvrdivši se, pobi svu braću svoju mačem i neke knezove Izraelove. Sve eventualne rivale je uklonio na najpodmukliji mogući način. Pobio je svu braću i ostale pripadnike carske porodice. Zašto je to uradio? I hođaše putem careva Izraelovih, kao što činjaše dom Ahavov, jer se oženi kćerju Ahavovom, i činjaše što je zlo pred Gospodom. Bog, prijatelju, ne blagosilja mešovite, hrišćansko-nehrišćanske brakove. Ali Gospod nehte zatrti dom Davidov radi zaveta koji učini s Davidom, i što mu beše rekao da će dati videlo njemu i sinovima njegovim uvek. Ovaj čovjek je bio tako zao da je Bog opravdano mogao da istrebi tu lozu. Ali vidiš, Bog je veran svojim obećanjima. On neće uništiti Davidovu lozu, jer je sa Davidom sklopio savez. Vidimo kako odmah na njega pada osuda. Za njegovog vremena odvrže se Edom da ne bude pod Judom i postaviše sebi cara. Zato otide Joram sa vojvodama svojim i sa svim kolima svojim i usta noću, te pobije domce koji ga behu opkolili i zapovednike od kola. Ipak se odvrgoše domci da ne budu pod Judom do danas. U isto vrijeme odvrže se Livna da ne bude pod njim, jer ostavi Gospoda Boga otaca svojih. Bog sasvim jasno pokazuje zašto je ovaj sud pao na Jorama. Reč Božija kaže da je taj sud došao iz Božje ruke. Joram nije imao mira, jer je ostavio Gospoda Boga svojih otaca. Pomalo postajem nestrpljiv sa ljudima koji kažu da Biblija ne govori o osudi greha, Kada to kažu, u stvari izjavljuju da ne veruju u Bibliju. Ako bi rekli da ne veruju u to sveto pismo, a imaju prethodno mišljenje, ne bi im mogao zamariti. To što veruju, njihova je stvar. Ali kada pokušavaju da mi kažu da je Biblija, da sveto pismo ne uči o Božijem sudu, a očigledno je da uči, onda se bunim. Bog kaže da osuđuje greh, a mnogi od nas su svedoci te činjenice u sopstvenom životu. Još i visine načini po brdima Judinim i navede na preljubu Jerusalimljane i prevlasti Judu. On je gurnuo narod ponovo u idolopoklonstvo, od kojeg ih je izbavio njegov otac Josafat. Poruka od Ilije. Sada Bog poziva starog prijatelja koga si ti možda zaboravio. To je čovek koga Bog uvek poziva kada treba preneti teške poruke. To je bio čovek koji je posredovao u teškim situacijama i otkrivao nepravilnosti, pa je bio pravi čovek za ovaj posao. To je Ilija. Tada mu dođe knjiga od Ilije proroka gde mu govoraše: ovako veli Gospod Bog Davida oca tvog, što nisi hodio putevima Josafata, oca svog, i putevima Ase, cara Judinog. Mnogo ljudi o Iliji govori kao o jednom od onih proroka koji nije pisao. Tako ga i nazivaju, prorok koji ne piše. To naravno znači da u Bibliji ne postoji knjiga koja se zove po njemu ili koju je on napisao. Ali, iako nije napisao knjigu, napisao je poruku. A kada je Ilija napisao poruku, potpisao bi se. Započinjao bi citiranjem razloga za svoju tešku poruku. Što, odnosno pošto, nisi hodao putevima Josafata, oca svojega, i putevima Ase, cara Judina i tako dalje. Hajde sada da pročitamo tu poruku. Nego si hodao putevima careva Izraelovih i naveo si na preljubu Judu i Jerusalimljane, kao što je dom Ahavov naveo na preljubu Izrael, i još si pobio svoju braću dom oca svog bolje od sebe. Evo, Gospod će udariti velikim zlom tvoj narod i sinove tvoje i žene tvoje i sve što imaš. I ti ćeš bolovati teško od bolesti u crevima, da će ti creva izići od bolesti, koja će trajati 2 godine. Ilija je prorok koji bi preneo ovakvu poruku. Poruka je teška i okrutna, ali je to poruka koju je Bog hteo da prenese Joramu. Sadržaj poruke nije neobičan. Od Ilije bi očekivao da tako nešto prenese. Međutim, neobične su okolnosti. Postavljaju se 3 pitanja. Ko, kad i gde? Hajde da prvo razmotrimo pitanje ko. Ko je Ilija? Poruka je usmerena Joramu, Josafatovom sinu. Zapis u carevima nam kaže da je Ilija prenesen, odnet u nebo, u toku 18. godine vladavine Josafata. Za vreme Joramove vladavine nije bio na zemlji, pa se pretpostavlja da nije mogao da napiše ovo proroštvo. Neki koji proučavaju sveto pismo dolaze do zaključka da je to neki drugi Ilija, a ne onaj Tesvićanin. To me podsjeća na raspravu o tome da li je Šekspir napisao Šekspirova dela. Kao što znaš, neki veruju da je bio autor Francis Bacon ili neko drugi. Sviđa mi se komentar Marka Twaina. Malo podsmešljivo je rekao: Šekspir nije napisao Šekspira, nego je napisao neko drugi sa istim imenom. Smatram ovo ubedljivim odgovorom i u Ilijinom slučaju. Ako ovo nije bio Ilija Tesvićanin, Bog bi to vrlo jasno objavio. Ne postoji nemoguća prepreka ukoliko ne odbacuješ nadprirodno. Ako to učiniš, onda ćeš odbaciti ne samo ovo, nego i veliki deo Biblije. Naš stari prijatelj, prorok Ilija, napisao je ovu poruku. Drugo pitanje je kad. Kada je Ilija napisao poruku? Da li je napisao nakon što je odnesen? Grotius smatra da poruka ima žig raja, odnosno da je poslata od tuda. Ovo možemo da odbacimo kao puku spekulaciju. Postoji vrlo jednostavno objašnjenje. Poruku je napisao pre nego što je odnet. Možda ćeš reći, ali to je nadprirodno. Baš tako. Upravo to hoću da kažem. Proroštvo je nadprirodno. Proriče se o budućnosti, zato i govorimo o proroštvu. To je ono što ga čini. Imamo mnogo ovakvih slučajeva. Isaija je govorio o persijskom caru Kiru 2 veka pre nego što je Kir rođen. Danilo je pisao Aleksandru Velikom. Jelisije je predvideo vladavinu Asajla nad Sirijom. Mihej je naveo ime Vitlejema kao mesta gde će se roditi Mesija. Samo Bog daje proroštva sa takvom preciznošću. Poslednje pitanje je gde? Gde je Ilija napisao proroštvo? Ilija je bio prorok u Severnom carstvu. Ovo je jedino mesto u dnevnicima na kome se Ilija spominje, jer dnevnici daju Božije stanovište. Zar Bog nije bio srećan zbog Ilije? Jeste, naravno. Zašto ga onda malo podrobnije ne spominje u ovoj knjizi? Ne radi se o tome da Bog ispušta delo Ilijino, već celu istoriju Severnog carstva. Ilija je bio prorok u Severnom carstvu i ovo je jedini put kada je Ilija govorio caru u Južnom carstvu. Sa Josafatom nikada nije razgovarao iz prostog razloga što je Josafat bio dobar car, pa mu nije bila potrebna žestoka Ilijina poruka. Ali kad na presto stupi njegov sin Joram, jedna poruka ga čeka. Ilija je napisao pre nego što je odnet na nebo. Ne samo da je Ilija svoj plašt ostavio Jelisiji, nego je ostavio i poruku za Jorama. Rekao je, ti ćeš ga videti, ja neću. Iz ovoga zaključujemo da kada je Ilija bio odnet, njegova poruka nije bila završena. To me podstiče da verujem da je Ilija jedan od one dvojice svedoka koji se spominju u Otkrivenju, u 11. poglavlju. On će ponovo prenositi teške poruke u vreme kada se ljudi odvrate od Boga. Mislim da je ovo vrlo nejasan deo u Svetom pismu sa neobičnom porukom koja se u to vreme šalje. Ovde vidimo da je Joram stupio na tron i da je na stepeništu dvora našao poruku. Poruku je tu bacio neki čudesni Božiji raznosač novina. Na Jorama pada sud. Sada ćemo videti kako je Ilijino proroštvo bilo tačno. I tako, podiže Gospod na Jorama duh Filistejima i Arapima koji žive od Etiopljana. I oni, došavši na zemlju Judinu, prodreše u nju i odnesoše sve blago što se nađe u domu carevom, i sinove njegove i žene njegove, da mu ne ostani jedan sin osim Joahaza, najmlađeg sine njegovog. Svi oni su bili u miru i sa Asom i sa Josafatom. Sada im se nekako duh uzbunio. Dolazi rat. Zašto? Rat je posledica greha. Ponekad mislimo kako se rat vodi na bojnom polju. Rat se, prijatelju, vodi kod kuće. Počinje u grešnom ljudskom srcu. I posle svega toga udari ga Gospod bolešću u crevima, kojoj ne beše leka. I dan po dan prolažaše, a kad se navršiše 2 godine, iziđoše mu creva s bolešću i umre od teških bolova, i narod mu ne pali mirisa, kao što je činio ocima njegovim. Imaše 32 godine kad poče carovati, i carova 8 godina u Jerusalimu, i preminu, da niko ne zažali za njim, i pogreboše ga u gradu Davidovom, ali ne u grobu carskom. Kada je umro, bilo je to prijatno oslobođenje od pokvarenog čoveka. Mesto na kome su ga sahranili, nedostatak poštovanja na pogrebu pokazuju koliko je ovaj čovek bio omražen. U sljedećim poglavljima vidjet ćemo da je njegova žena bila jedna od najomraženijih žena koje su ikada vladale. Ohozijina zla vladavina. A Jerusalimljani zacariše na njegovo mesto Ohoziju, najmlađeg njegovog sina. Jer starije sve pobi četa koja dođe sa Arapima u logor. I tako Ohozija, sin Joramov, posta car Judin. Ponekad nastane zbrka sa imenima, jer se dešava da se različita imena koriste za istu osobu. Ohozija je Joahaz iz druge knjige Dnevnika 21. poglavlja 17. stiha. On je taj jedini preostali sin. Svi drugi Joramovi sinovi su pobijeni. Imaše Ohozija 42 godine kad poče carovati. I carova godinu dana u Jerusalimu. Materi mu beše ime Gotolija, kći Amrijeva. I on hođaše putevima doma Ahavovog, jer ga mati nagovaraše na zla dela. I činjaše što je zlo pred Gospodom, kao dom Ahavov, jer mu oni behu savjetnici po smrti oca njegovog, na njegovu pogibao. Gotolija je prava carica na tronu. Ona iza trona drži svu moć. Ona je kćerka Ahava i Jezavelje i Omrijeva unuka. Nikada se zaista nije odrekla ovog položaja. Seti se da je svoga muža Jorama odvratila od Boga. Sada je njen sin Ohozija sluša i udružuje se sa Severnim carstvom i sa Ahavovim domom na svoju propast. Pravda sa osvetom izliče se na njega. I po njihovom savetu, hodeći, iziđe s Joramom, sinom Ahavovim, carem Izraelovim na vojsku na Azaila, cara Sirskog, u Ramot Galacki, i onda Sirci raniše Jorama. Ovo zvuči zbunjujuće jer imamo Jorama u Judi i Jorama u Izraelu. Kao da ponovo imamo onog čovjeka od pre, ali Joram Judin car je već umro. Njegov sin Ohozija je sada car, koji se udružuje sa Joramom, izraelskim caram. Joram je bio ranjen u borbi sa Sirijcima. A on se vrati da se leči u Jezraelu od rana koje mu zadaše u rami, kad se biše sa Azailom, carem Sirskim. A Azarija, sin Joramov, car Judin, dođe u Jezrael da vidi Jorama, sina Ahavovog, jer beše bolestan. Azarija, Judin car, otišao je u posjetu kod Jorama, izraelskog cara koji se oporavlja u Jezraelu. Vjerovatno mu je odneo korpu voće ili tako nešto. Ali beše od Boga na propast Ohoziji što dođe ka Joramu. Jer došav otide sa Joramom na Juja, sina Nimsinog, koga Gospod pomaza da istrebi dom Ahavov. Zanimljivo je da Juj nije znao da je tamo i Ohozija, car Južnog carstva. Pogledaj šta se onda desilo. Jer kad Juj izvršavaše osvetu na domu Ahavovom, nađe knezove Judine i sinove braće Ohozijine koji služah u Ohoziji i pogubi ih. Ovi sinovi braće Ohozijine nisu bili Ohozijina braća, jer su njih pobili arapski razbojnici, kao što kaže 17. stih 21. poglavlja. To su zaista bili sinovi te njegove pobijene braće, odnosno Ohozijini bratanci. Knezovi Judini su verovatno bili dalji rođaci, koji su na dvoru imali važne službe. Juj ih je sve pobio. Sada juri za Ohozijom, koji je i pobegao, hvata ga i ubija. Potom potraži Ohoziju i uhvatiše ga kad se sakrivaše u Samariji i dovedavši ga k Juju, pogubiše ga i pogreboše ga, jer rekoše, sin je Josafata koji je tražio Gospoda svim srcem svojim. I tako, ne bi nikoga od doma Ohozijinog koji bi mogao biti car. ovo je krvav period. Bog to beleži da bi nam pokazao da on osuđuje greh. Želi da znamo da se čovek ne može izvući sa grehom. Kako je greh složen? Već sam rekao da je greh izuvijan i složen. Nastavit će se.